E o mare bucurie să ne întâlnim tineri din diferite locuri. Eu sunt sigur că din întâlnirea asta se vor naște și căsătorii. Să-mi spuneți peste câțiva ani, frate, noi acolo ne-am cunoscut, la Cluj. Foarte bine, dar cum ne purtăm unii cu alții? Cum ne respectăm unii pe alții? Câtă demnitate este în tine, fiică a lui Dumnezeu? Ești o fiică a lui Dumnezeu? Și impune băiatului ăia, că și el e copil de Dumnezeu, dar poate nu știe că el trebuie să te respecte ca pe o fiică de Dumnezeu. Aici s-au adunat fiii și fiicele lui Dumnezeu, care trebuie să se respecte unii pe alții. Când fiica noastră, singura noastră fiică, avea 16 ani, a citit o carte intitulată Pasiune și Puritate. A apărut acum și în limba română. Și după ce a citit cartea aceasta, mi-a spus mie: tată, am decis că primul băiat care mă va săruta va fi soțul meu. La 22 de ani, când a apărut băiatul care a simțit că acesta este, i-a spus: tu trebuie să știi că eu am făcut un jurământ, că primul băiat care mă va săruta va fi soțul meu. El, Oliver, avea 28 de ani și el i-a spus: tu trebuie să știi că după mama mea ești prima femeie la care îi spun te iubesc. Ce frumos că s-au întâlnit doi care s-au păstrat curați unul pentru celălalt și Dumnezeu a făcut să se întâlnească doi de același fel. Gândește-te, sunt fiică de Dumnezeu, sunt fiu de Dumnezeu. Și trebuie să mă comport ca atare. Așadar, acestea sunt câteva lucruri care am vrut să vi le spun ca un fel de introducere generală și acum o să pornim la drum să discutăm temele. Suntem tineri evanghelici într-o țară ortodoxă. Și unul din scopurile noastre în aceste zile e să știm ce înseamnă că suntem tineri evanghelici, de ce nu suntem ortodoxi și ce contribuții aducem noi ca tineri evanghelici la o țară ortodoxă. Și după aceea, acum când intrăm în Europa, ca români și ca evanghelici, care va fi contribuția noastră ca români evanghelici la viața Europei? Vă voi spune mai multe pe tema aceasta în zilele acestea, dar cadrul general este acesta: tineri evanghelici într-o țară ortodoxă și tineri evanghelici români într-o epocă care se deschide. Cultele evanghelice din România, care alcătuiesc Alianța Evanghelică, sunt cultul baptist, cultul creștin după Evanghelie și cultul penticostal. Mai există și o mică ramură din oastea Domnului care e în alianță și încă câteva alte biserici, dar în general, când vorbim de evanghelici, vorbim de baptiști, creștini după Evanghelie și penticostali, pus în ordine alfabetică. Vreau să vă spun o întâmplare foarte importantă pentru voi tineri. Până în 1990, Între aceste trei culte era un permanent război. Credincioșii din aceste trei culte nu se recunoșteau ca frați în Domnul. Dacă un băiat pentecostal se căsătorea cu o fată baptistă, baptiștii o excludeau din biserică și pentecostalii excludeau pe el din biserică. Așa era. Până în 1990. În 1990 s-a întâmplat ceva care e istoric. 25 martie 1990 ne-am adunat la București un grup de 40 de conducători din aceste culte. Și am luat cu toții crezul evanghelic. Există o alianță mondială evanghelică care a fixat un crez. Ce credem noi despre Sfânta Scriptură, ce credem noi despre Dumnezeu, ce credem despre Sfânta Treime, ce credem despre Iisus Hristos, ce credem despre Duhul Sfânt, ce credem despre om, despre păcat, despre mântuire, ce credem despre biserică, ce credem despre evenimentele viitoare, despre sfârșitul lumii, despre viața de apoi. Acestea sunt crezul. Și am luat pe rând și am zis așa, astăzi stăm o zi întreagă, ne-am apucat de lucru la 8 dimineața, să vedem ce credem la fel și ce nu credem la fel. Fără să dezbatem care are dreptate și numai să identificăm ce credem la fel și ce nu credem la fel. Despre Sfânta Scriptură, toți credem că este cuvântul inspirat al lui Dumnezeu, fără nicio greșeală. Fiecare cuvânt este cuvântul lui Dumnezeu. Toți credem așa, toți. Despre Dumnezeu, ființă nemărginită, sfânt, drept, curat, toți credem la fel, atotputernic, suveran. Despre faptul că există trei persoane în Sfânta Treime, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, toți credem la fel. Despre întruparea Fiului lui Dumnezeu, toți credem la fel. Despre faptul că El a murit pentru păcatele noastre și apoi a înviat și a fost înălțat la cer, toți credem la fel. Despre persoana Duhului Sfânt, ca a treia persoană din Dumnezeu, toți credem la fel. Toți credem că prin Duhul Sfânt suntem născuți din Dumnezeu, născuți din nou. Toți credem că Duhul Sfânt dă daruri. Și când am ajuns aici, s-a întâmplat exact așa cum s-a întâmplat când au început să vină daruri din străinătate. Până atunci a fost unitate între frați și imediat când au venit darurile s-au certat frații. Totdeauna când vrei să faci o vrajbă între copii, dă-le niște daruri, dă-le niște jucării și odată se ceartă. La problema darurilor sunt câteva daruri controversate. Darul vorbirii în limbi, darul minunilor și darul prorociei. Baptiștii și creștinii după Evanghelie zic aceste trei daruri nu mai sunt active astăzi. Ele au fost în prima generație și după aceea au încetat. Pentecostalii spun nu, ele există și astăzi. Duhul Sfânt și astăzi vorbirea în limbi și darul minunilor și darul prorociei. Am scris pe tablă, am ajuns la prima deosebire. Deci creștinii după Evanghelie și baptiștii cred într-un fel, pentecostalii în altul. Bun, mergem mai departe. Roada Duhului Sfânt, toți credem la fel. Sfințenia vieții prin Duhul Sfânt, toți credem la fel. Călăuzirea prin Duhul Sfânt, toți credem la fel. Deci în problemele Duhului Sfânt în general toți credem la fel, dar acolo la darurile alea avem o mică deosebire. Mergem mai departe, ajungem la biserică. Biserica are pastori, n-are preoți, toți credem așa. Da, aici s-au ridicat frații creștini după Evanghelie și a spus, dar noi n-avem pastori ordinați, așa cum aveți voi baptiștii și pentecostali. Noi avem numai lucrători, prezbiteri sau cum le spun în diferite locuri. Bun, o altă deosebire. Creștinii după Evanghelie nu au pastori ordinați. Mergem mai departe. Toți credem că Domnul Iisus va reveni pe norii cerului. Dar ce va face când va veni pe norii cerului? Baptiștii cred că atunci El va face învierea morților, cei care sunt ai Lui îl vor întâmpina în văzduh, pe ceilalți îi va trimite în pierzania veșnică, El va face cer nou și pământ nou și va începe veșnicia. Creștinii după Evanghelie și pentecostalii spun, nu, când Domnul Iisus va veni pe norii cerului, El de acolo va veni pe pământ, va deveni rege la Ierusalim și va domni 1000 de ani. Și după aceea va merge înapoi și va veni la scurtă vreme și va face cer nou și pământ nou și va începe veșnicia. Altă deosebire. Baptiștii sunt amileniști, că ei nu cred într-o 1000 de ani literal pe pământ, iar creștinii după Evanghelie și pentecostalii cred în această 1000 de ani la Ierusalim a Domnului Iisus. Și am notat că e o deosebire. După aceea, toți credem în nemurirea sufletului, toți credem în judecata de pe urmă, toți credem că unii vor merge în pierzare veșnică și copiii lui Dumnezeu vor merge să domnească cu Hristos toată veșnicia și să trăiască împreună în cer nou și pe pământul cel nou. Toți credem asta. Ca să trecem în felul acesta prin toate, ne-a luat de la 8 dimineața până la 4 după masa. Și la 4 după masa, pe tablă, erau 3 puncte. Una era problema darurilor, alea 3, unde e diferență între creștini după Evanghelie și baptiști de o parte și pentecostal de alta. Problema lucrătorilor din biserică, unde creștini după Evanghelie sunt altfel decât baptiștii și pentecostalii, și problema 1000 de ani, unde creștini după Evanghelie și pentecostalii sunt de o parte și baptiștii de alta. Și când am terminat, am spus, fraților, atâta e deosebire între noi. Și un frate bătrân a exclamat, numai atâta! Numai atâta. Atâta e diferență. În tot restul credem la fel. Acum, v-ați imaginat vreodată că între noi numai atâta e diferența? Nu! Acum vreau să vă pun 2 întrebări. Le-am spus eu. Una, având în vedere că 99% sau 97% credem la fel. Și numai alea 3 puncte mici sunt deosebite. Ce ziceți? Ne putem recunoaște că suntem copii ai lui Dumnezeu din toate 3 cultele? Da! Deci ăsta e punctul principal. Noi decidem astăzi că pe baza unității noastre de crez, în ciuda acelor 3 mici diferențe, ne recunoaștem că toți suntem copii ai lui Dumnezeu. Aceasta a fost prima concluzie. Și a doua, ce părere aveți? Noi fiecare rămânem cum suntem. Baptiștii rămân baptiști, creștini pe Evanghelie, creștini pe Evanghelie, pentecostalii, pentecostali. Dar ce părere aveți? Nu ne-am putea uni, de exemplu, când facem evangelizări, să le facem împreună? Când facem radio, să-l facem împreună? Când facem acțiuni de binefacere, să le facem împreună? Când ne apărăm drepturile în fața autorităților, să ni le apărăm împreună? Cum să nu? Atunci, haideți să creăm această nouă organizație numită Alianța Evanghelică din România. Și așa, în ziua aceea, s-a decis să se creeze Alianța Evanghelică din România. Și în luna noiembrie acelui an am închiriat sala Palatului de la București și s-au adunat acolo 4.000 și vreo 500 de frați din toată țara. Prima dată când pocăiții au intrat în sala Palatului, era sala congreselor Partidului Comunist, și dintr-o dată am preluat-o noi pe 3 zile. Și am mărit pe Domnul împreună și am cântat slavă lui Dumnezeu împreună și l-am mărturisit pe Domnul nostru împreună și ne-am proclamat frați și surori în Domnul. Acum știți ce ne unește și ce ne desparte? Țineți minte? Acesta este primul lucru care am vrut să-l știm. Suntem toți trei, toate cultele astea trei, culte evanghelice, care avem marea, marea majoritate a crezului nostru în comun. Avem numai 3 micuțe diferențe, dar acelea nu sunt de esență. Ele sunt lucruri marginale. Alea nu ne afectează calitatea de copii de Dumnezeu. Poți să fii copil de Dumnezeu dacă vorbești în limbi sau dacă nu vorbești în limbi. Deși acum încă mai sunt unii frați pentecostali mai bătrâni care zic, nu, dacă nu vorbești în limbi nu ești mântuit. Dar nu mai sunt mulți ăștia. Și ca dovadă că în cele mai multe biserici pentecostale din România mă invită să predic. Așa că cum să mă invite să predic dacă n-aș avea Duhul Sfânt? Nu? Suntem frați și surori în Domnul Iisus și prin nașterea din Duhul Sfânt. Asta suntem noi. Acum, dragii mei, noi suntem creștini evanghelici într-o țară ortodoxă. Și exact așa cum am stabilit cine suntem noi ca evanghelici, acum trebuie să înțelegem cine suntem noi ca evanghelici într-o țară ortodoxă. Dar înainte de asta, vreau să fac un mic salt, că aș vrea să dau cadrul general al acestei conferințe. Înainte de a intra în lecția din seara asta, pentru că lecția din seara asta e să definim cine suntem noi ca evanghelici într-o țară ortodoxă și să înțelegem cu ce ne deosebim de ortodoxi, înainte de asta vreau să ne uităm la cadrul cel mai larg. Intrăm în Europa. Deja s-au desfințat vizele pentru țările din sistemul Schengen. Deja românii împânzesc Europa. E mișcător să vezi câte biserici baptiste și pentecostale și adunări creștine pe Evanghelie există deja în toată Europa. Vreau să știți că în Austria sunt mai puțini austrieci evanghelici decât români evanghelici. După câte știu eu, sunt cam 300 de baptiști în Austria, austrieci. Și sunt mai mult de 300 de baptiști români în Austria. Numai în biserica din Viena și cea din Linz. Și mai sunt și în alte părți. Nu mai vorbesc de pentecostali. Sunt și mai mulți. încep românii să împânzească Europa. Noi ne topim în Europa și Europa se topește în noi. Acum fiți atenți, scumpii mei, sunt câteva rele care ne vin din Europa. Cel mai mare dintre relele acestea se numește liberalism teologic. Liberalismul teologic este o mișcare care a apărut în Germania acum vreo 150 de ani, care a apărut în seminarii teologice. Profesori de teologie care au început să spună: noi nu mai credem în minuni. Omul modern nu poate crede în minuni. Deci toate minunile din Biblie noi nu le credem. Noi privim Biblia ca pe o carte, ca oricare altă carte. Și minunile din Biblie le scoatem afară. Asta e liberalismul pe scurt. Rezultatul liberalismului acestuia a fost că din seminarii au venit la amvoane și când de la amvoane le-au spus la oameni: păi, aia nu e adevărat, aia nu e adevărat, aia nu e adevărat. Când Biblia nu mai e adevărată, nu mai are rost să te duci la biserică. Și bisericile s-au golit. Și multe biserici sunt doar piese de muzeu. Și liberalismul acesta începe să vină la noi. Și vine pe nesimțite și vine chiar prin profesori de teologie tineri care au studiat în apus și pe care, fără să-și dea seama, i-a infectat cât de cât liberalismul ăsta. Bisericile noastre ar putea să fie ucise în momentul în care noi nu rămânem pe poziția că toată Biblia este insuflată de Dumnezeu și că fiecare cuvânt al Bibliei este adevărat și că cartea asta n-are nicio greșeală. Al doilea lucru rău este secularismul. Asta e cuvânt mai modern pentru ateism. Necredința. Franța e o țară totalmente secularizată, adică totalmente ateizată. Germania este, nu știu, a fost la recensământul din Germania de răsărit, dacă nu mă înșel, a fost, nu știu, la 80-90% din populație care s-a declarat atee. Țineți cont că la recensământul din 1990 în România, numai 2% s-au declarat atei. Nu știu cât s-au declarat acum la recensământul de acum. Aș fi curios să știu, încă n-am văzut datele. Vine secularismul acesta și cucerește mai ales intelectualitatea. Al treilea lucru e materialismul, în sensul de goană după avere, goană după lux și goană după plăceri. Avere, lux și plăceri. Aceste trei lucruri vă pot ucide mai ales pe voi tinerii. Năvălește răul acesta peste noi sau mergem noi să ne scăldăm în răul ăsta când călătorim în apus. Și acum, ce-i de făcut? Ori ne omoară ei pe noi, ori îi omorâm noi pe ei. Știți cum îi omori pe atei? Făcându-i creștini. Așa îi omori. Noi numai așa știm omoare. Moare față de lume și înviază pentru Dumnezeu. Literalmente. Ori ne cuceresc ei pe noi, ori îi cucerim noi pe ei. Vreau să știți că România are, proporțional vorbind, cel mai mare număr de evanghelici din Europa. După ultimele statistici care le-am văzut, ar fi Moldova, dar ei sunt tot români de-i noștri, așa că România și Moldova la oaltă dau cea mai mare proporție de creștini evanghelici. Dumnezeu a binecuvântat țara asta prin toate necazurile ei și în ciuda bisericii ortodoxe și a opoziției, avem o mișcare evanghelică mai puternică decât oriunde pe continent. N-avem multă școală, n-avem multă pregătire, dar dacă l-avem pe Domnul Iisus în inimă și avem puterea și plinătatea Duhului Sfânt, am primit o putere ca să ne facă să fim martorii Lui până în Irlanda și până în Islanda și până în Spania și până în Norvegia. Și dacă cineva va zice, domnule, dar cum să îndrăznim noi românii? Noi suntem inculți sau săraci sau față de germani sau francezi sau engleși. Dragii mei, ați auzit vreodată povestea aceea cu tânărul ăla cioban care cu o praștie l-a ucis pe un uriaș numit Goliat? Noi avem același spirit ca David și același Dumnezeu ca David. Și trebuie să îndrăznim să fim oamenii care zicem, noi venim la voi în numele Dumnezeului nostru cel viu și El vă va da în mâinile noastre. Dacă suntem plini de Domnul Iisus și plini de Cuvântul Lui și plini de Duhul Sfânt, să mustim de Domnul Iisus, de Cuvânt și de Duh. Dacă le avem pe astea, nu ne poate sta nimeni în cale. Plin de Domnul Iisus, plin de Cuvântul Lui Dumnezeu și plin de Duhul Sfânt. Un asemenea om este invincibil. Așadar, toată săptămâna aceasta vom căuta să vedem ce înseamnă asta. Să fim plini de Domnul Iisus, plini de Cuvânt și plini de Duhul Sfânt. Echipați ca să cucerim. Să cucerim Europa de Apus. Și dacă nu vrei să te duci pe Europa de Apus, vino cu mine în Moldova, pentru că mie tare îmi place să mă duc la moldovenii noștri și să guști de la ei bucuria de a zice toată fosta Uniune Sovietică e câmpul nostru de misiune. Și haideți să mergem până dincolo de Siberia cu Evanghelia. Toată acea zonă e deschisă pentru noi și toată Europa de Apus e deschisă pentru noi. Câmp de misiune mai mare nu poți să-ți imaginezi, numai că trebuie să fii plin de Domnul Iisus, plin de Cuvântul lui Dumnezeu și plin de puterea Duhului Sfânt. Acestea, dragii mei, sunt cadrele generale ale conferinței noastre. Ca să putem înțelege diferența dintre noi și ortodoxie, începem cu o privire asupra religiilor antice. Toate religiile antice au fost religii etnice, adică religii naționale. Dacă erai evreu, erai a lui Jehova. Dacă te nășteai grec, erai a lui Zeus. Dacă erai egiptean, erai a lui Osiris. Nașterea ta te introducea automat în religie. Deci, erau religii etnice. Toate religiile erau religii preoțești, adică numai preoții aveau acces la Dumnezeu. Țineți cont că esența preoției este accesul la Dumnezeu. Oamenii de rând nu se puteau duce la Dumnezeu. Numai preotul se putea duce la Dumnezeu și el se ducea la Dumnezeu și pentru oamenii de rând. Și toate religiile antice erau religii de stat. Conducerea statului construia temple, îi susținea pe preoți și așa mai departe. Deci erau religii etnice, religii preoțești și religii de stat. Și religia iudaică era așa. Se afirma cu tărie că numai cei născuți din Avraam aparțin lui Jehova.
Și când evreii s-au împrăștiat în toată lumea și când oamenii din alte națiuni au văzut că ei n-au zei, n-au statui la care să se închine și au început să întrebe ce fel de religie aveți voi, și evreii au început să le spună despre acest Dumnezeu al cerului și al pământului, și ei ziceau, dar n-am putea să îmbrățișăm și noi religia asta a lui Jehova? O, nu! Păi dacă nu ești născut din Avraam, dacă nu ești sămânța lui Avraam, nu ești a lui Jehova. Și foarte interesant, ca să știți că la un moment dat totuși era presiunea aceasta, dorința altora de a îmbrățișa religia evraică, și evreii au început să gândească, măi, să câștigăm aderenți. Păi cum să-i câștigăm? Păi trebuie să-i facem evrei. El e grec. Păi cum să-l face evreu? Păi uite cum îl facem evreu. Pe grec îl înmormântăm. Și-au pus la cale o ceremonie în care au spus, uite, vine ziua în care tu, grecul, mori. Și noi te îngropăm, te cufundăm în apă și când te ridicăm din apa aia, nu mai ești grec, nu te mai cheamă Demetrios, te cheamă Samuel. Îi schimbau și numele. Așa a apărut botezul. Botezul, de la începuturile lui, a simbolizat o îngropare a celui care a fost până atunci și o ridicare a unui nou. Țineți cont, deci, că ideea era asta. Trebuie să fii evreu ca să fii a lui Jehova. Așa că atunci când au început să facă prozeliți, asta e termenul grecesc pentru convertire la o altă religie, iudeii au introdus botezul ca act prin care convertitul murea față de etnia lui și devenea evreu. Și iată că a apărut un om ciudat, îmbrăcat cu o haină aspră de păr de cămilă, încins cu o curea, și care a început să strige la evrei, să nu ziceți că sunteți sămânța lui Avraam, asta nu contează când e vorba de relația cu Dumnezeu. Și Ioan Botezătorul a atacat cea mai scumpă teorie. Dumnezeu nu dă nașterea din Avraam. Relația cu Dumnezeu este o problemă a fiecărui individ. Relația cu Dumnezeu este o relație personală. Rețineți expresia aceasta, relație personală, pentru că e cheia cheilor la toate. Relația personală cu Dumnezeu, strigă Ioan, este condiționată de sfințenia vieții. Nu poți să fii în relație cu Dumnezeu dacă tu ești un păcătos. Păcatul te separă de Dumnezeu, te rupe de Dumnezeu. Și voi, evreii care ați păcătuit, sunteți lepădați. Voi trebuie să vă pocăiți și să veniți și eu vă botez pe voi așa cum voi ați botezat pe păgâni. Vă mărturisiți păcatele și vă lăsați de ele și atunci eu vă botez ca să intrați cu adevărat în poporul lui Dumnezeu. Și imediat ticăloșia vinții omenești a zis, măi, Ioan Botezătorul are puterea să ne spele de păcate prin botezul lui. Haide să mergem și ne botezăm și ne spală de păcate. Și Ioan, când a înțeles ce zic, i-a spus, pui de năpurci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare, că nu v-a învățat bine. Nu botezul meu te spală de păcate. Tocmai atunci trecea pe acolo Domnul Iisus. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Botezul nu spală de păcate, sângele mielului spală de păcate.
Și tot Ioan spune, relația personală cu Dumnezeu care cere sfințenia vieții este posibilă numai cu ajutorul Duhului Sfânt. Așa spune în Ezechiel 36, 26 și 27. Și Ioan arată iar spre Domnul Iisus, El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Domnul Iisus vă va da Duhul Sfânt. El vă spală de păcate și El pune în voi Duhul Sfânt care vă va face capabil să trăiți pentru Dumnezeu. Acesta a fost Ioan Botezătorul. Ioan Botezătorul a avut cele mai extraordinare idei care au schimbat cursul istoriei. Țineți cont, Ioan Botezătorul a fost cel care a introdus conceptul de relație personală cu Dumnezeu. El a schimbat mentalitatea în poporul evreiesc și a îndreptat atenția tuturor spre Domnul Iisus. El vă va spăla de păcate și El va fi Cel care vă va da Duhul Sfânt. Iată de ce Domnul Iisus spune despre El, Ioan a fost cel mai mare om care s-a născut pe pământ până la această dată. Ideile acestea ale lui Ioan trebuie să le reținem, pentru că sunt cele mai importante idei pentru gândirea omenească. Și acum să mergem la Domnul Iisus. Domnul Iisus a venit pe pământ, El, Fiul lui Dumnezeu, s-a întrupat ca să realizeze posibilitatea relației personale a omului cu Dumnezeu. Deci, Ioan Botezătorul a anunțat relația personală cu Dumnezeu, dar relația personală cu Dumnezeu nu era posibilă datorită păcatului. Isaia încă a anunțat, în Isaia 59, cu 1 și 2, păcatele voastre pun un zid de despărțire între mine și voi. Voi sunteți separați de Dumnezeu prin păcat. Domnul Iisus a luat păcatele noastre asupra Lui și ca și când toate păcatele noastre fiind asupra Lui, El a devenit zidul ăla de despărțire. Și când s-a frânt El pe cruce, perdeaua dinăuntru din templu s-a rupt în două ca semn că zidul de despărțire s-a rupt. Pentru ca să putem avea relație personală cu Dumnezeu, trebuiau îndepărtate păcatele noastre. Și Domnul Iisus a rezolvat problema aceasta. Domnul Iisus a mai făcut ceva. Ne-a oferit posibilitatea să se unească cu noi și noi să ne unim cu El. Până într-acolo, încât El o ilustrează asta cu o viță și cu o mlădiță. Tu ești o mlădiță care e altoită în mine și eu trăiesc în tine și tu trăiești în mine. Și de acum încolo nu mai trăim separat, ci trăim amândoi în simbioză. Cel mai minunat lucru din universul acesta este că Fiul lui Dumnezeu, care conduce destinele cosmosului, s-a făcut una cu mine. Și noi trăim în această simbioză. Sin înseamnă cu sau împreună, bioză, e viețuire, viață, trăire împreună. Și Domnul Iisus este acela care în momentul în care ne deschidem Lui și îl primim pe El, El aduce Duhul Sfânt și îl pune în noi și Duhul Sfânt este Cel care ne naște din Dumnezeu. Sunt trei lucruri esențiale. Eu îl primesc pe Domnul Iisus, mă deschid, mă dăruiesc Lui. El aduce Duhul Sfânt și îl pune acolo în mine. Vom vedea noi mai târziu cum. Și în clipa aceea suntem născuți din Dumnezeu și devenim fii și fiice ale lui Dumnezeu. Domnul Iisus a devenit Cel ce ne unește cu Dumnezeu și care mijlocește la Tatăl pentru noi.
Și Domnul Iisus în felul acesta a făcut să nu mai fie necesari preoții. Preoții erau oamenii care aveau acces la Dumnezeu. Prin Domnul Iisus toți avem intrare liberă la Dumnezeu. Deci toți suntem preoți. Vom vedea imediat textele pentru aceasta. Domnul Iisus a mai făcut ceva. A creat biserica lui ca o grupare separată de lume. Biserica Domnului Iisus nu se identifică cu națiunea. Biserica Domnului Iisus e alcătuită numai din cei care s-au unit cu El. El o numește turma mică. Nu te teme, turma mică, că Tata îți va da cu bucurie împărăția. Domnul Iisus a constituit biserica Lui ca adunarea la oaltă a celor care s-au unit cu El și care trăiesc în unire cu El, născuți din Dumnezeu. Și în felul acesta, El a separat biserica de lume și de stat. Când El a zis, dați cezarului ce al cezarului și lui Dumnezeu ce al lui Dumnezeu. Sunt două entități separate, nu le amestecați. Acum ia uitați-vă, chiar la începutul lecției v-am spus că religiile dinaintea lui au fost etnice, au fost preoțești și au fost de stat. Și iată acum, în paralel, religia Domnului Iisus, în loc de etnică, este deschisă tuturor națiunilor. Evanghelia aceasta va fi vestită tuturor națiunilor. Duceți-vă și faceți ucenici din toate națiunile. Religiile dinaintea lui erau preoțești, religia lui este fără preoți ca mijlocitori. Religiile dinainte erau religii de stat, Domnul Iisus separă biserica lui de stat. Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu, face aceste lucruri. Acum, lucrurile acestea vi le spun așa în mare goană, nu stăruiesc la explicații, dar e foarte important acum să le vizualizați biblic. Și vă dau trei scheme până la urmă vor fi, schema din Vechiul Testament, schema din Noul Testament și apoi va fi a treia schemă după anul 250. Și aceste trei scheme voi trebuie să vi le însușiți și voi trebuie să le memorizați și trebuie să învățați să explicați altora ce vă explic eu acum. Pentru că prin aceste trei scheme vei explica altora cu ce ne deosebim noi de ortodoxie. Și ce aducem noi, ce comoară mare aducem noi în neamul românesc. Situația din Vechiul Testament e asta. Dumnezeu era acolo în Sfânta Sfintelor. În Sfânta Sfintelor era perdeaua dinăuntru, care arăta că drumul la Dumnezeu nu este deschis. Isaia 59, 1 și 2, zidul de despărțire. Evrei 9 cu 8, prin aranjamentul acesta, Duhul Sfânt arăta că drumul spre Dumnezeu e închis. În fața cortului era altarul, în fața altarului erau preoții, iar oamenii de rând erau la mare distanță. Și dacă vroiai să ajungi să spui durerea ta lui Dumnezeu sau dorința ta lui Dumnezeu, luai mielul, îl duceai la preot și spuneai, domnule preot, pune mielul ăsta pe altar și spune-i lui Dumnezeu că doresc asta și asta. Numai preotul avea acces la altar, numai preotul avea intrare la Dumnezeu. Încă o dată, preot este omul care are intrare la Dumnezeu. A venit Domnul Iisus și dintr-o dată s-a schimbat totul. Când Domnul Iisus a murit pe cruce, am spus că El era ca și când
El îi pierdeau acum, că toate păcatele omenirii erau pe el. Când s-a rupt trupul lui, s-a rupt inima, l-a murit printr-o fractură la inimă, perdeaua dinăuntru templului s-a rupt în două, într-un cutremur, ca să arate zidul de despărțire nu mai este. În fața noastră vine Domnul Iisus, care bate la inimă. Vrei să te unești cu mine? Eu devin mântuitorul tău, dar eu devin și mijlocitorul tău. 1 Timotei 2,5 este un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între om și Dumnezeu, omul Iisus Hristos. Am pus aici jos Duhul Sfânt, dacă aș fi fost mai priceput la diagrame, aș fi făcut oamenii ăștia mai mari și în fiecare dintre ei aș fi pus Duhul Sfânt. Și aș fi scris la fiecare că Duhul Sfânt e aici, e în cap. O să vedeți cum vom localiza Duhul Sfânt în mintea noastră. Dar l-am pus aici așa și am pus Romani 8, 26 și 27, pentru că Pavel zice că ori de câte ori noi ne rugăm, noi știți că ne rugăm în numele Domnului Iisus, adică mergem la Dumnezeu prin Domnul Iisus. Și când eu mă rog și îi spun, Doamne, vreau și eu un Mercedes, Duhul Sfânt din noi cu suspine negrăite zice, Tată, nu de Mercedes are el nevoie, el are nevoie de o joardă acum. Doamne, eu vreau pe Măriuța! Și Duhul Sfânt zice, nu de Măriuța are nevoie el acum, are nevoie de disciplină și de școală. Și... Doamne, ferește-l de Măriuța aia, că aia l-ar nenoroci. Și Duhul Sfânt îi spune lui Dumnezeu de ce e nevoie în tine. Duhul lui Dumnezeu îi spune lui Dumnezeu toate nevoile tale, adevăratele tale nevoi. M-au întrebat unii, dar atunci de ce să mă mai rog dacă Duhul Sfânt mă sabotează așa? Tu roagă-te că exact ca și copilul ăla care e mic și merge, tată, eu aș vrea să am și eu un pistol. Și taticul ia și zâmbește și zice, nu de un pistol ai tu nevoie, uite de ce ai tu nevoie acum. Dar la tata îi place ca copilul să vină să-i spună ce dorește. Că așa învață, așa comunică. Așa că tu de înainte și spune lui Dumnezeu tot ce vrei, numai să știi că Duhul Sfânt îi spune lui tata exact de ce ai tu nevoie. Ideea fundamentală care e? Când tu ești în cămăruța ta, tu te duci să stai de vorbă cu tata, care e șeful universului, și ai intrare liberă la el că tu te duci prin Domnul Iisus și zici, Tată, în numele Domnului Iisus, adică prin Domnul Iisus, care e mântuitorul meu și preiubitul meu și mirele meu, prin el viu la tine și Duhul Sfânt din tine vorbește cu Tatăl. În cămăruța aia unde ești tu singur, e toată Sfânta Treime. Oriunde un copil al lui Dumnezeu se roagă, acolo îi prezentă toată Sfânta Treime. Rugăciunea noastră ne-a cuplat dintr-o dată cu toată dumnezeirea. Și vom vedea de ce e tare important să reții lucrul acesta. Și acum am 3 comori extraordinar de mari. Una, am intrare liberă la Dumnezeu. Pot să mă duc la el că mă duc la tăticu. Și în pijama, desculț, îi sar în brațe la tăticu și el mă îmbrățișează că-s copilul lui. Al doilea, am relație personală cu Dumnezeu, prin Domnul Iisus și prin Duhul Sfânt. Nu uita, îi prin Domnul Iisus și prin Duhul Sfânt, ține-i la oaltă. Sfânta Treime nu se separă și n-o separa nici tu în gândirea și în rugăciunea și în trăirea ta spirituală.
Și al treilea, împărtășie, comunicare, parteneriat cu Tatăl, cu Fiul și cu Duhul Sfânt. Astea sunt comorile cele mai importante din lumea asta. Acum fiți tare atenți, fiindcă toți cei ce s-au unit cu Hristos au intrare la Dumnezeu, toți sunt preoți. Pentru că ce sunt preoții? Preoții sunt oamenii care au intrare la Dumnezeu, are acces la Dumnezeu. Aceasta este preoția tuturor credincioșilor. Notați-vă, asta e o doctrină extrem de importantă, se numește preoția tuturor credincioșilor. Și aveți 4 versete din Biblie unde ni se spune că noi toți suntem preoți. 1 Petru, capitolul 2, versetele 5 și 9, apoi Apocalipsa, capitolul 1, versetul 5 și 6 și capitolul 5, versetul 9 și 10. 4 texte în care ni se spune că toți care suntem copiii lui Dumnezeu, care suntem poporul lui Dumnezeu, suntem preoți. Și fiți atenți ce scrie acum acolo. Biserica din Noul Testament nu are preoți ca o categorie separată de ceilalți credincioși, deoarece toți suntem preoți. Noi nu avem preoți, noi suntem preoți. Rețineți? Noi nu avem preoți, noi suntem preoți. Și acum încă ceva care, dacă asta pot să vă conving, dacă vă conving în primul rând că cea mai mare comoară din lume e relația personală cu Dumnezeu, și apoi să vă conving de asta că relația personală cu Dumnezeu produce adevărata moralitate, atunci am reușit în conferința asta. Aceste două lucruri sunt cele mai fundamentale. Unu, că cea mai mare comoară din lumea asta e relația personală cu Dumnezeu. Al doilea, că relația personală cu Dumnezeu depinde de sfințenia vieții, care înseamnă moralitate. Relația personală cu Dumnezeu este cel mai prețios lucru din univers. Dacă am asta și eu sunt un sclav, Apostolul Pavel le scrie la sclavi în Coloseni, capitolul 3, lucrați totul pentru stăpânul vostru ca pentru Dumnezeu, pentru că voi știți că veți primi răsplata moștenirii, adică voi sunteți copiii lui Dumnezeu pe care Dumnezeu vă va pune într-o zi peste tot cosmosul. Cel mai important lucru e să știu că am relație cu Dumnezeu și dacă sclav. Și dacă sunt muritor de foame, dar eu am relație cu Dumnezeu, dar bagă-te în corupție ca să faci și tu avere, minte, fură, înșeală și ți-ai pierdut cu asta relația personală cu Dumnezeu. Și poți să ai toate averile din lume, ești cel mai sărac om din univers. Dacă vă pot convinge de lucrurile astea, vă veți duce de aici alți oameni. Omul care are comoara asta face tot ce îi se cere ca să o păstreze și să o cultive. Relația mea personală cu Dumnezeu vreau să o păstrez și vreau să o cultiv. Să crească, să adâncească. Indiferent ce mi se cere, indiferent câte jertfe, indiferent câte restricții, vreau să cultiv și să adâncesc relația mea cu Dumnezeu cu orice preț. Nu există preț prea mare pentru aceasta. Ce mi se cere? În primul rând mi se cere să mă îndrăgostesc de cartea asta, cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul lui Tata. Și în Evanghelii, scrisorile de dragoste ale preiubitului meu. Și mă duc mai departe în epistole și văd acolo îndrumările Duhului Sfânt. Aici îl găsesc pe Tata, pe Fiul și pe Duhul Sfânt. Sunt îndrăgostit de cuvântul lui Dumnezeu și îl sorb. Îmi imbib mintea cu el. Îl memorez pentru ca toată gândirea mea să fie biblicizată. Spurgeon, mare predicator din Anglia, cu de acum aproape două secole, a spus: tinere, ia cuvântul ăsta, soarbe-l, linge-l, înghite-l, rumegă-l, absoarbe-l, asimilează-l, fă în așa fel încât până și sângele să-ți fie biblicizat. Pentru că aici găsesc instrucțiunile pentru păstrarea și cultivarea relației mele cu Dumnezeu. Acum avem trei texte cheie cu privire la relația personală cu Dumnezeu. Prima este în 1 Petru, capitolul 3, versetul 7. Bărbaților, purtați-vă cu înțelepciune cu nevestele voastre, dându-le cinste, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Cu un verset înainte s-a vorbit femeilor, să aibă un duh blând și liniștit, care e de mare preț în ochii lui Dumnezeu. Acum, duh blând și liniștit se cere și bărbaților, nu-i așa? Și femeilor le se cere să se poarte cu bărbații cu înțelepciune și să le dea cinste, nu-i așa? Ce se spune bărbaților, se spune și femeilor, ce spune femeilor, se spune și bărbaților. Să vă purtați unul cu altul ca și cu niște îngeri. Să vă purtați îngerește unul cu altul. De ce? Ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Dacă îi spui tu proastă, vezi-ți de bucătăria ta. Și după aia te rugi, Doamne, îți mulțumesc că eu sunt copilul tău. De undeva de sus, cineva zice, taci din gură, nu te mai aude nimeni. Rugăciunile tale sunt blocate, adică relația ta cu Dumnezeu e blocată. Și dacă tu te-ai enervat și i-ai spus bărbatului tău verde în față tot ce ai crezut tu, și după aia zici, Doamne, viu să avem părtășie. Mincinoasă, nu te mai ascultă nimeni, pentru că nu ești plăcută lui Dumnezeu. N-ai avut duh blând și liniștit. Îți stare atenți, comportamentul nostru frumos în familie este o condiție a relației personale cu Dumnezeu. Dumnezeu îmi zice, vrei să ai relație bună cu mine? Tratează-o frumos, ca pe un înger, pe soția ta. Și mie mi-e dragă relația mea cu Dumnezeu mai mult decât orice în lumea asta. Și atunci zic, voi face să fiu cel mai bun soț din lume, că altfel nu mă pot duce la Dumnezeu, să stau de vorbă cu El. Înțelegeți? Relația mea cu Dumnezeu mă obligă să fiu soț bun, să fiu soție bună. Al doilea text. Matei 5, la 21, la 24. Domnul Iisus spune, nu să nu-i dai în cap, dar dacă te mânii și îi spui boule sau prostule sau măgarule sau idiotule, tu ești un criminal. Englezii îi zic, character assassination, asasinarea caracterului. Lasă-ți darul acolo, nu te mai ruga. Du-te și repară ce ai stricat. Că relația ta cu Dumnezeu e blocată. Nu mai e nimeni acolo să-i dai darul, să te rogi. Dintr-o dată îmi dau seama că trebuie să fiu amabil cu toți oamenii. Să fiu politicos cu toți oamenii, să fiu atent cu toți oamenii, pentru că dacă îl jignesc pe cineva, se supără tata pe mine. și îmi blochez relația cu Dumnezeu. Relația mea cu Dumnezeu depinde de modul în care mă port cu alte persoane. Al treilea text. E în Efeseni 4, de la 25 la 32 și se continuă în 5, de la 1 la 6. Aici ne se spune să nu mințim, să nu ne mâniem, să nu vorbim urât, să nu vorbim de rău, să nu curvim, să nu fim lacom de avere. De ce? Ca să nu întristăm pe Duhul Sfânt și să nu vină asupra noastră mânia lui Dumnezeu. Să nu furi, să nu minți, să nu înșeli, să nu fii lacom. Asta e probleme de serviciu, probleme de afaceri. Corectitudinea în relațiile noastre de afaceri este condiție a relației cu Dumnezeu. Dacă înșeli, dacă furi, dacă ești necinstit, nu te mai duce la Dumnezeu, că n-ai la cine te duce. Relația ta personală cu Dumnezeu depinde de corectitudinea ta în serviciu și în afaceri. Acum, v-am spus că dacă vă conving de lucrul ăsta, am câștigat cel mai mare război spiritual în generația voastră. Să vă conving că cel mai mare bun din lume e relația personală cu Dumnezeu și să vă conving că relația personală cu Dumnezeu depinde de sfințenia vieții. Păstrarea relației personale cu Dumnezeu depinde de comportamentul frumos în familie, comportamentul politicos cu alte persoane și comportamentul corect în relațiile de afaceri. Relația ta personală cu Dumnezeu te obligă la viață morală în toate domeniile. Secretul moralei este relația personală cu Dumnezeu. Nu-ți vei schimba viața niciodată până nu vei ajunge să dorești relația personală cu Dumnezeu mai mult decât de orice altceva în lumea asta. Și nu-ți vei schimba viața decât când vei zice atâta mi-e de dragă relația personală cu Dumnezeu încât îmi pun viața în rânduială peste tot unde îmi cere Dumnezeu. Nimic în lumea asta nu-i mai important decât aceste două lucruri. Relația personală cu Dumnezeu care cere sfințenia vieții. Acum, trecem la partea a treia. Situația după anul 250. Exact la anul 250, episcopul din vremea aceea de la Roma, pe nume Clement, a avut o idee. Să copieze toată preoția din Vechiul Testament, cu odăjdiile, cu cădelnița, cu tămâie, cu lumânări, cu altar, și să le aducă în biserică. El a copiat toată preoția din Vechiul Testament și a introdus-o în biserică, a introdus preoția în biserică. Acum, a fost o mare noutate, a fost mare senzație, nu peste tot s-a acceptat, lucrurile s-au desfășurat gradat, dar anul ăsta marchează schimbarea radicală. Tot cam în acea vreme s-a introdus botezul copiilor mici. Și odată cu botezul copiilor mici a trebuit să îi se dea și conținut teologic. S-a introdus dogma că botezul spală păcatul strămoșesc. Biblia nu ne arată că noi am moștenit păcatul lui Adam, asta e păcatul strămoșesc. Dar ceea ce e mai grav, s-a introdus ideea că botezul produce nașterea din nou. Botezul copiilor mici produce nașterea din nou. Dacă citiți cartea pe care am scris-o eu cu titlul Credința adevărată, veți citi partea despre Iosif Trifa, preotul care a început oastea Domnului. Iosif Trifa a început să predice: veniți oameni buni la Domnul Iisus. România are nevoie de Domnul Iisus. Și când îl primești în inima ta pe Domnul Iisus, atunci te naști din nou. Din clipa aceasta, Iosif Trifa a fost declarat eretic și a fost adus la judecata sinodului și a fost declarat eretic, a fost caterisit. El a murit cu puțină vreme înainte de a se pronunța sentința. I-au scos osemintele din cimitirul ortodox din Sibiu și le-au dus în altă parte. Pentru că a spus că trebuie să-L primești personal în inima ta pe Domnul Iisus și atunci ești născut din nou. Prin asta El tăgăduia dogma că botezul copilului mic produce nașterea din nou. Dacă vă uitați în Biserica Ortodoxă, în față e altarul, în fața altarului este iconostasul sau catapeteasma, și catapeteasma e termenul grecesc pentru perdeaua din lăuntru. Preoții stau în fața catapetesmei, în fața iconostasului. Numai preotul poate intra la altar, adică numai preotul poate intra la Dumnezeu, și oamenii de rând sunt undeva mai în spate, exact ca în Vechiul Testament. Altarul e schimbat, că e pus dincolo de perdea. Acolo era în fața perdelei, dar aia n-are diferență. Aceasta este situația schematică prin reintroducerea preoției. Acum vă rog, fiți tare atenți, că în Evrei 7:12 spune: pentru că odată schimbată preoția, trebuie neapărat să aibă loc și o schimbare a legii. În ortodoxie, legea strămoșească e credința ortodoxă. Odată schimbată preoția, se schimbă toată teologia. Asta e ideea. Ce s-a schimbat? S-a introdus dogma că mântuirea câștigată de Domnul Iisus Hristos pe cruce a fost depozitată în biserică. Fiți atenți! Toți creștinii de toate felurile credem în Sfânta Scriptură, credem în Dumnezeu ca Sfântă Treime, credem în Iisus Hristos ca Dumnezeu întrupat, credem în Duhul Sfânt ca a treia persoană din Sfânta Treime, credem că Fiul lui Dumnezeu a murit pe cruce pentru păcatele noastre, credem că Fiul lui Dumnezeu ne-a procurat mântuirea prin moartea pe cruce. Până aici toți credem la fel. Și de aici începe prăpastia. E adevărat, spune teologul ortodox, că Domnul Iisus a murit pentru păcatele noastre, dar mântuirea procurată de El acum e depozitată în biserică. Biserica e depozitara Harului. Și s-a introdus dogma că preotul împarte mântuirea prin taine, prin botez, prin spovedanie și cuminecătură, prin diferite liturghii, inclusiv slujbele pentru mort. Preotul îți împarte mântuirea. Mântuirea e în depozit în biserică și preotul o dă la care vine. Mijlocitor între Dumnezeu și om a devenit preotul. Mijlocirea Domnului Iisus Hristos între om și Dumnezeu a dispărut. Când eu predicam la Europa Liberă, prin 1982, voi era până în 90, voi erați prea tineri ca să ascultați atunci Europa Liberă, directorul de atunci de la Europa Liberă, Vlad Georgescu, care trebuia să-mi asculte predicile înainte de a le da pe post, mi-a spus odată: domnul Țon, de ce la noi, la ortodoxi, Nu se vorbește decât de Dumnezeu, de Domnul Iisus nu se vorbește niciodată. Nu, nici un preot vorbind despre Domnul Iisus. Ori dumneavoastră, evanghelicii, vorbiți tot mereu despre Domnul Iisus, Domnul Iisus. Și a trebuit să-i explic problema aceasta. Cum Domnul Iisus a dispărut de pe scenă. Pentru că a intrat în scenă preotul care face el mijlocirea la Dumnezeu. Relația personală cu Dumnezeu a dispărut. În consecință, oamenii nu mai sunt chemați să vină la Domnul Iisus Hristos, ci să vină la Maica Biserică. Nu vei auzi preot zicând, oameni buni, veniți la Domnul Iisus, primiți-L pe Domnul Iisus. Veniți-mă la Maica Biserică, pentru că Maica Biserică vă poartă de grijă, vă împarte mântuirea, dacă vă plătiți taxele, bineînțeles. Acum, haideți să vă povestesc ceva foarte, foarte important. Poetul Ion Alexandru a fost și mare teolog, a fost profesor de ebraică la Universitatea din București. Am fost prieteni buni și Ion Alexandru venea de multe ori în bisericile noastre și nu știa care-i diferența. El, ca teolog, nu pricepea unde-i esența diferenței între noi și ei. În 95 a fost 3 luni în America prin biserici baptiste și penticostale. Și când a venit acasă, parcă era un alt om, mi-a spus, am descoperit care-i diferența între voi și noi. Diferența este că voi aveți relație personală cu Dumnezeu, noi n-avem. Și a organizat o dezbatere la televiziune și domnii nu știau ce e aia. Mai târziu au revenit ei la televiziune și au spus, domnul Ion Alexandru se înșeală când vorbește de relație personală cu Dumnezeu. Nu există așa ceva. Există numai relație cu Maica Biserică. Deci s-a negat, schis, care exista așa ceva, relație personală cu Dumnezeu. Tot pe vremea aceea am avut o dezbatere la Europa Liberă, era emisiunea de duminică seara, față în față. În dezbatere eram eu de o parte și episcopul Anania de aici, de la Cluj, în cealaltă parte, și el ne acuza că rupem națiunea și eu mereu îl țineam, dar noi, evanghelicii, aducem în poporul român relația personală cu Dumnezeu. Contribuția noastră la viața poporului român este relația personală cu Dumnezeu. Și iară bătea în altă parte și eu, iară îl aduceam la relația personală cu Dumnezeu. Până la urmă s-a enervat și a spus, mai lasă-mă în pace cu relația personală cu Dumnezeu, că mă încurci. Și asta s-a auzit la Europa Liberă, să audă toată țara. Ce vă spun, nu-i de prin colțuri. Relația personală cu Dumnezeu este esența diferenței dintre noi. Lucru distinctiv pe care îl avem noi este relația personală cu Dumnezeu. Ce aducem noi în națiunii acesteia este relația personală cu Dumnezeu. Și dacă nu știi să explici lucrul acesta, nu înțelegi tu care e esența crezului tău. Înțelegi? Acum, câteva lucruri care mai trebuie să le adăugăm repede. Când i s-a luat omului relația personală cu Dumnezeu, asta când s-a introdus preoția, s-a luat relația cu Dumnezeu, i-a fost luată omului și motivația pentru moralitate. Cum? Dacă preotul îți rezolvă problema păcatelor, tu te duci numai să te spovedești și te cumineci și îți plătești liturghiile și pentru mort, ca la urmă să te dezlege de toate, de ce să-ți mai pese? Faci ce știi și ce poți,
că preotul îți rezolvă problema. Motivația pentru moralitate, care era relația personală cu Dumnezeu, a dispărut. Corupția este rezultatul lipsei relației personale cu Dumnezeu. Desființarea corupției nu poate face nici guvernul, nici parlamentul, nici președinția. Desființarea corupției se face numai prin relația personală cu Dumnezeu. Cu fiecare om pe care tu l-aduci la relație personală cu Dumnezeu, cu fiecare asemenea om tu ai desființat o bucățică din corupție. Singura luptă adevărată împotriva corupției este prin relația personală cu Dumnezeu. Aceasta este aportul nostru la viața națiunii noastre. Și observați cât de esențial este aportul acesta. Așa ca o întregire a istoriei, la anul 313, prin edictul de la Milan, împăratul Constantin a declarat creștinismul religie de stat. Toată lumea trebuie încreștinată. Și la anul 384, împăratul Teodosie a vrut să fie și mai categoric, a decretat pedeapsa cu moartea pentru cei ce refuză să se boteze. Orice diferență între biserică și națiune sau lume a dispărut. Acum uitați, trei coloane. În Vechiul Testament aveam religii etnice sau naționale. În Noul Testament avem relație personală cu Dumnezeu. După 250, mai ales după 313, avem religie națională. 2. Vechiul Testament, religia preoților. Noul Testament, religie fără preoți ca mijlocitori. După 250, biserica devine biserica preoților. Apoi, religia era o anexă a statului. Domnul Iisus separă biserica de stat și după 300 religia devine din nou o anexă a statului. Dar nu toți creștinii au acceptat asta. Au rămas grupări de-a lungul secolelor care au refuzat schimbările acestea. Au rămas la botezul credinței, au rămas fără preoți, cu relație personală cu Dumnezeu și ei au fost numiți eretici și sectanți. Numele lor au fost novațieni, donatiști, paulicieni, bogomili, catari, albigenzi, valdenzi. E un șir neîntrerupt de credințe ca ale noastre, până când la reformă au apărut anabaptiștii și anabaptiștii au fost cei care au readus botezul nou testamental și apoi de la ei s-a răspândit și la alții și până când a ajuns la noi. Ce suntem noi? Noi suntem întoarcerea la Noul Testament. Noi suntem întoarcerea la Domnul Iisus. Noi suntem întoarcerea la relația personală cu Dumnezeu. Noi suntem întoarcerea la preoția tuturor credincioșilor. Acestea sunt lucrurile care ne disting. În seara aceasta ai învățat de ce ești evanghelic? Ce înseamnă să fii evanghelic? În seara aceasta ai învățat de ce nu suntem ortodoxi? De ce am ieșit dintre ei? În seara asta sper că ați învățat ce comoară avem noi să dăruim națiunii române. Noi avem cea mai importantă comoară de dat poporului nostru.
Noi nu stăm ca niște cerșetori să întindem mâinile și să zicem, lăsați-ne și pe noi să trăim. Noi ne-am îmbogățit cu relația personală cu Dumnezeu pe care acum o oferim seminilor noștri. Noi vrem să îmbogățim și pe alții cu bogăția pe care ne-a dat-o Domnul Iisus. Relația personală cu Dumnezeu. Plecăm capetele. Poate că îți pui întrebarea, oare eu am relație personală cu Dumnezeu? Iată ce trebuie să faci. În fața ta e Domnul Iisus acum. El bate la inima ta și zice, vrei? Vrei să vin și în inima ta? Eu vin să-ți umplu ființa, să pun în tine Duhul lui Dumnezeu, să te nasc din Dumnezeu. Spune așa, Doamne Iisuse Hristoase, cred că ești Fiul lui Dumnezeu, cred că ai murit pe cruce pentru păcatele mele, cred că ești viu, ești în fața mea. Doamne Iisuse, mă deschid ție, vino, umple-mi ființa de tine, vreau să fii stăpânul meu, mirele meu, Domnul meu. Spală-mă, Doamne, de toate păcatele mele, curăță-mă, umple-mă Tu, dacă deschide cineva voi intra la el. Dacă ai spus cu toată ființa aceste cuvinte, el a intrat în tine. Dacă ai mai făcut-o înainte, mai fă o dată să te umple mai tare, mai radical, mai total. Acum, Doamne, înțeleg că am relație personală cu Dumnezeu, pentru că Tu ai pus în mine Duhul Sfânt și-ți născut din Dumnezeu. Cred că aceste realități s-au întâmplat cu mine. Acum am relație personală cu Dumnezeu. Comoara mea cea mai mare. Învață-mă, Doamne, să fiu curat. În familie, în relații mele cu oamenii, în relații de serviciu, să fiu curat ca să nu-mi stric relația personală cu Tine, comoara mea cea mai de preț. Vreau să învăț viața în sfințenie. În zilele acestea, la această conferință, învață-mă cum trăiește un copil al lui Dumnezeu. Unit cu Domnul Iisus, locuit de Duhul Sfânt, născut din Dumnezeu. Sfințește zilele astea pentru noi. Însoțește-ne acum la gazdele noastre. Fă-ne acolo o lumină. Învață-ne să ne purtăm între noi ca fii și fiice de Dumnezeu. Învață-ne să fim sfinți cum Tu ești sfânt. Și harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui și părtășia Duhului Sfânt să fie și să rămâie cu noi cu toți. Amin.